Euskadi Irratian Kirol Legez.
Jose Maria Paula Arratsaldeo.
Arratsaldeo Maite.
Gernikatik atera gara, baina Gernikan sartzeko berriz ere.
Bertan sartuko gara, arratsaldeko 6etan ez da giro izango gaur, 1850 sarrera denak salduta. Oraintxe arnastutuari helduta zen zestapunta, eta orain Eusko Lau el Winter Series ikusi batek eta esaten du. Zer da hau? Non daukagu momentu honetan zestapunta? Bueno, lauterriko txapelketan osatu da final aurrekoetako kuadroa. Orain Jokin Altunaren ezkar zorbalda osatzea falta da. Igandean Eibarren Jakaren aurka duen final aurrekorako besteak Gasteizen da datorren larun batean Peio Etxeberria eta Peña. Aurrez aurre, gaur gainera Garazin Eiztarien kopako finala jokatuko da arratsaldeko 5etatik aurrera. Oro har klub mailan begiratuta emaitza pobrekoa. Urria gertatu da Euskal Kirol talde profesionalen esango genuke igandea. Baionakoa Abirone bikain berrekin dio, hori da nabarmentzekoa. Top 14ari bart 16-3 hartu du mendean. Camil López izan da protagonista handia, estaderen kontra lortu du garaipen hori bi hileko etenaren ondoren. Eta bestelakoan Realak eta Atletikek berdinketa bana, eta puntu alerik ere ez futbolean. Alabesek eta Osasunak eta Saskibaloian Bilbo Basketek eta Baskonia. Galde egingo dugu, gero bada ezpada zertan den Peñarroiaren geroa, edo eta Dusko Ivanovitzen berretorrera. Herrikirola, Aiako Kintopekoen hiriprobak amaituko dira gaur azkeneko ekitaldian, hiru uztarri dira aritzekoak, Soartek duen marka onena ontzeko helburuarekin. Soartek 51 plaza egin ditu. Ongi etorri entzuleo, arratsaldeon, bi sarrera ditugu datorren igandean Gasteizen Peio Etxeberriak eta Peñak lauterdian jokatuko duten final aurrekoa ikusteko. Oker espanaiz igandea esan dut. Datorren larun batean Gasteizen Peio Etxeberriak eta Peñak jokatu behar duten partidarako bi sarrera. Zozketa datorren ostiralean egingo dugu eta horre goteko ondorengo esaldi honetan Joseba Ezkurdia ze frontoiri buruz ari den asmatu behar da.
Frontoi mitiko bat, de bai, egizan, da berriz saiatzea partiduketak hartzen ikuste ona dela, inbeharrekoa de bai, gusto ez, alde horretatik hemen izatea, dudik ez da, binapar hemen jokatza, igual beste partidu bat igual obekik edituko zen hemen, baino ez, frontoi aldetik ez da inungo itzekik, toki ona, frontoi ona, da iztazeok, ba, politiak.
Ze frontoiri buruz, ari da Joseba Ezkurdia. Bueno, ba, pilotalegoren izena behar dugu datorren ostiraleko zozketan egoteko. Bidali mezuak, 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakira. Eta ohar bat, gaurdanik EITB Kirolak, @abildua EITB Kirolak perfilean ere aurkituko gaituzue Instagramen. Espainiako Futbol Ligan garaipenik ez oraingoan bi berdinketa izan ditugu. Etxetik kanpo lortu du Realak Vallecasen Jon Ander dela Oz.
Garaipenak ies Realari txuri urdinek berdindu egin dute Rayo Vallecanoren zelaian eta ezin izan dute astea nahi bezala biribildu. Vallecasen bina amaitu da joan etorriko norgehiagoka, baina zapore garratza utzi die Donostiarrei hiru puntuak eskura izan dituztelako. Etxekoen golari erantzun eta emaitza hiru aurliarren Bebek 91. Minutuan ezarri du berdinketa hori. Lehen minutuan Realak saialdi argienak egin ditu, baina kosta egin zaio erdialdetik jokatzea, barrualdetik alegia, eta Rayo erosoago aritu da minutuek aurrera. Hala, bat eta utxeko egin du ordu erdia betetzerako, Muminek falta jaurtik eta baten alderatzea probestu baitu bere taldea aurreratzeko. Realak ez du etxi ordea eta Oiartzabalek bat eta bateko ezarri du 10 minutu geroago. Kapitaina izan da Donostiaren gidaria eta ark lortu du bigarna ere penaltiz txuri urdinak aurreratu zea. Azkenerako ordea luzapeneko golak zapuztu du festa. Imanol Alguazil.
Minduta azarre, baina izugarrizko lan egin dugu. Eta binak hori jasota gero, inkluso aukera garbia izan dugu berriro ere bi eta hiruko egiteko, ez dugu asmatu, azkenean berdinketa. Eta beti esaten bezala, ezin badire mezu irabazi bintzat empatau eta puntu bat gehiago.
Izan ere, Umar Sadikek ez du asmatu 87. Minutuan izandako aukera batean. Azkenerako, Bina Vallecasen eta Igor Zubeldiaren utxunea Bartzelonaren aurka jokatzeko. Azkoitiarrak 5. txarteloria ikusi du.
Rayo Vallecanok bi, Realak bi, eta gauza bat ikusi da, hemen denbora alperri galtzen eta Martin Galatan ez dago gaur egun futbolean ibiltzerik, ze gero gerta daiteke partidak 1 minutu izatea, 90-etik ondo gora behintzat bai, Eta justu ez dakit, 86-17, Berengarrek hortxe berdinketakoa Atletiki etxean Valentziaren kontra, Arri Txuribar, arratsaldeon.
Baita zuri ere, eta alaxe da, eta Imanoli, entzun berri diogu, ezima da irabazi, puntu bat lortzea ona da, eta 87. Minutuan lortzen baldin bada, berdinketa hori oso ontzat eman behar, une horretan jada Atletikek partida galdutzat ematen baitzuen San Mamesen. Mikel Besga.
Bai, azkenean... Bagu beti aurrera jolasteko ideiakin, golaren bila, hemen etxan gainera beti aurreruntz, eta bueno, aurkitu gaur Valentzia bat bagenekien, baina oso Valentzia ona, eta bueno, ideia berarekin, orduan, empate, gehiago nahi genuen, baina empate ona azkenean.
Hori bai, puntu honek ezin du estali berdegunean gertatutako askotan Valentzia gehiago izan baitzen. Batez ere ezkerrego egaletik min asko egin zuen Valentziak. De Marcosek partida oso ona jokatu zuen, bere 508. Partidua izan zen. Eta liga honetan lehenengoz gola sartu ere bai. Atletiken lehenengoa. Bigarren zatian Valentziak irauli egin zuen markagailua. 62 eta 68. Minutuetan golak sartu zituen eta bat eta bi aurreratu zen 8 minutuko luzapena. Haren 7. Minutuan, Berengarrek 162 egun ondoren, gola sartu zuen berdinketaren gola. Mikel Besga.
Bai, izan duzu moduan, imaginatzen dute ikuslarentzat entretenitua izan dela, baina bueno, azkenean oso erritmo biziko partio izan dela, eta bueno, bi taldeek beti golaren bila eta aurrera, orduan. Egia da 7 minututan komplikatu zaigula dana, eta ez eta kolpe hori jasan, puntutxo hori hemen gelditu da.
Eta puntu honekin, orain Atletik 6. Da sailkapenean.
Bueno, momentuz positibo hori. Realak puntua, Atletikek puntua. Sail negatiboan edo pobrean sartu behar dugu. Eta egia esan, sail negatiboan gaur L'Equipen azala ikusi besterik ez dago. Bertan ageri da Lyongo Olympique taldeko entrenatzailea Fabio Grosso. Ezkerraldeko bekainea odoletan dauka. Zein da kontua, atzo belodromen Marsella-Lyon. Derbia zuten bi Olympic taldeek eta Lyongoen autobuse iristen ari zenean, kristala txikitu, harria bota jarraitzaileek eta begia odoletan partida bertan bera utzi dute. Izki larriz hause dio L'Equipek, nazka eta lotxa. Antzeko zerbait nabaritu genuen atzo jakin genuenean, Osasunak eta Betis jokatu behar zuten partidak Sevillan ere, gisa bereko zalapartak izan zituela, jarraitzaile bat zaurituta, bien bitartean partida hasi zen, bukatu ere bai, eta gaizi bukatu itxura den ezinak iberastegi, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Jose Mari, eta beste behin eskutxik itzuli zen Osasuna Benito Villamarin futbol zelaitik. Kopan urtarrilan bai aurrera egin zuen final laurdenetan, baina Betisen etxean ligan 2014-tik dago iragazi gabe Osasuna. Atzo ere etzen posible izan, 2-1 nagusitu baitziren Manuel Pellegriniren mutilak. Bitalek partia txiki egin zuten, teknikoki kaskarra, baina puntuak etxekoentzat izan ziren azkenerako. Lehen zati zozo baten, luzapenean aurreratu zuen William Josek Betis. Bigarren zatiare, tankerakoa izan zen, ez batak ez besteak ezin zuelako partida nahi eran kontrolatu. Barrari esker, Osasuna bizirik mantendu zen neurketan, David Garziak Asaneri egindako penaltia eta Iberokoari irakutsitako bigarren txarteloria ezerezean geratu zirelako. Eta lako batean, erasoan zer gutxi egiten ari zenean, katenaren pase luze batek, Ruben Garzia area barruan bakarrik utzi zuen eta xatiba koak eskuinez ondo gainditu zuen Claudio Bravo bat eta batekoa egiteko. Berdinketa eskura zeukanean baina corner bat azkar aterata Osasunako atzealdea jokoz kanpo harrapatu zuten andaluziarrak eta Mojikaren aldaratze txar bat baliatu zuen Iskok bi eta batekoa egiteko 84. Minutuan. Arrasateren ustez, Jagobaren ustez, puntu bat galtzeko modu krudela izan zen.
Pena hundi ez, lehenengo zatizien ez da zer gertatu, ez? Kenengo jokaldi horretan induzko gol bat, ez? Eta bihar zatizien aldaketakin, ba, presentzik eixo uki dugu euren zela izen, eta hobeto onga, baina koste jako aukera gitzi, ez? Eta golon bat egin dugunin, eta emote banin ja, ba, puntu bat ona zelagutzako oso ona, ba, kenengo jokaldi hori etorri dabe bai, ez? Ba, modu krudela, ez? Partidu galtzeko bat ez be ikusitxe zelan izen dizen golak.
Ba, Jose Mari, Osasunak aurgo izan eta xoaren lansaio harina egindu, bihar atxedena, asteazkenan hasiko da larunbateko Gironaren aurkako partida prestatzen, ligako partida prestatzen, dakizuenez, Gorritxoko Pako lehen kanporak eta jokatzetik salbuetxita baitaude.
Jarraitzaileak atxilotuta, bat larri zaurituta, hori da partida gutxi digun kaltea eta gauza negatiboak aipatzen hasi eta horregatik aipatu dugu bereziki abia puntu atzo Marseillak eta Lyonek izan zuten partida astapenean gertaturikoa. Bueno, partida astapenean, partidarik ez da jokatu, partida bertan bere utzi zuten atzo Marseillan. Eta kuadro osatzeko Alaves, 2-1 galdu du Barça Atletico Madriden zelaian, emaitzak partida orekatu eta berdindua iradokiko luke aurrez aurre zuzenean testigu izan ez direnentzat bai behintzat. Horiei esan behartzaie, emaitzak adierazten duenaren oso gainetik izan dela Atletico Madriden nagusitasuna. García Plaza Alaveseko entrenatzaile berak esan du, alde handiagoz galtzea izango zen normalena. Gorsabelek, ondo daki bai, igandean zer datorren eta aurrera begira jartzea hobea da, Almeria dator Gasteiza.
Azkenean ba, galtzeak ba, pizkiat ikututa gusten zaitu, baina bueno, taldea ilusio askoakin dago, badakigu gero paroia dagoela eta orain ba, partidua oso garantitua dela eta domekan ba hiru puntuak aterabare ditugula, ez? Etxean gaude eta gure jendeekin ba hori lortu badu.
Badezpada datu ba goratuko dugu. Alabesek bi labete daramatza garaipenik eskuratu gabe. Joan den irailaren bikoa du azkeneko garaipena Valentziaren kontra. Ordutik ligako 7 partida hiru berdindu eta lau galdu. Espainiako futbol kopan lehen kanporaketa ere atejokatuko. Euskal Herriko 9 talde lehen mailakoak sartuko dira Osasuna izan ezik. Ez no, oraintxe dena gaipatzera, bakar-bakari biharko menua, bihar partia bakarra daukago Euskal Taldei dagokienez. Gaueko 9 Lorca Deportiva, federazioko 3. mailan dabil, Lorca Eibarren kontra, 9. Eta ordurako jakingo dugu, edo bai edo ez, Atletikeko bazkide konpromisorien batzarrak zer eman duen. Jon Uriarte presidente denetik esan daiteke berak bere sukaldean landu dituen zenbakiak bihar agertuko dituela aurreneko aldiz. Aurrekoak Elize Girenak zirelako. Itxura batez 128 milioi euroko presupuestoa agertuko du eta galera du orain ere Atletikek, baina datuak zehatzago bihar jakingo dituko. Zehaztasunaren bila noa baita ere txerrendularitzan Usabiagaren gana. Jakin nahi dugu, entzuten ari gara eta, aber, Oilarrak, datorren denboraldian nor non. Usabiaga, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Josemari.
Bueno, Garbi Samar esan daitezkenak, Roglicek Turrera joan nahi du, eta Turrean binekorekin eta Pogatxarekin batekin godu, bai, ez da?
Teorian behintzat bai, Pogatxarratzo Singapurreko kriterunean ikurizen eta arzeaztu duen gauza bakarra da, urrengo urteko helburu nagusietako bat, bere lagunin Matthew Van Der Poelen ortzadar elastikoak entzia izango duela Zuritzeko munduko txapelketan. Itzuli handi dagokenez giro eta buelta ere gustuko dituela aipatu zen, baina egutegia taldeak egiten diola. Edo zen moduz, nik uste dut, helburu nagusia Turra izango duela urrengo denboraldian ere, hori bai, Olimpiar jokoetako ibilbidea oso gustuko ez duenez, ez du helburu izate behintzat hartuko. Ebenepoelek erasira batean, giro eta Turra uztartzea pentsatu zuten, baina bere taldeko manager Lefebvre, bai Ark, eta bai Belgikan, horrek sortu den eztabaida dela eta iritzi eman duten entrenatzaile eta txirrendulari hori denek esan dute, girotik Turrera bitartean ez dagoela gorputza behar bezala errekuperatzerik, beraz, Ebenepoelek ere, Turra izango du helburu nagusi. Eta egun bateko probetako izan nagusi dagokienean, Wout van Aertek esan zuen giroa gustuko duela, korrituko lukela gustora, baina taldeak agintzen duela. Beraz, berak ezin duela ezertxorea aurreratu. Eta atzo, Madrilgo kriteriuna irabazi zuen Matthew Van Der Poel munduko txapeldunak adierazi zuen, behar bada urrengo urtean, Espainiako buelta korrituko duela. Olimpiar jokoa birela eta jendeak kezkati dabil, Turra korritzeko egokitasunaz, eta horregatik behar bada bakarren batzuek izkin egingo diote urrengo urtean Frantziako lastarketari. Eta ziklokursari dagokionez munduko txapeldunak aurreratu du, abendu amaieran hasi eta urten erigiaz bezala, 10-15 proba korrituko dituela munduko txapelketa denboraldiko bere azken proba izango duela.
Forma ematen jendea denboraldi berriari eta oraintxe kriteriunak eta abar jendea pizkanaka balenda biziko kilometroak egiten hasiko da. Geure bai, eskarek asko, arratsalduna pasa, Xavier.
Ezen ondo.
Errugbian top 14 garaipen handia Bart Abiron Baionakoak 2 hilabete eta gero hasi da berriz ere liga eta lidera mendatatu du Stade Français 16-3. Galtzen 8-3 hasi da Baiona, baina Camilo López Xiberotarrak entsegua sartu eta gero gauzatzea Facundo Bosquek 7-3 eta ondorengo zigor kolpe guztiak Camilo Lópezek eskuratu ditu. Bera izan dugu protagonista handia, garaipena diogun bezala, eta igande hontako kluben arteko garaipenik aipagarriena Abiron Baionakoak bar lorturikoa.
Bizitza laberinto bat da eta ez lerro zuzen bat. Saihesbideak dituen bidea da eta eskerrak, ez? Hortik ateratzeko aukera badugu, planak aldatzeko aukera, bidea aldatzeko aukera, noizbehinka saihesbideak hartzeko aukera ere badugu. Oreka agian, hortxe dago, errutinatik atera zaitezkela jakitean. Hortik kanpo beste bidea berazgarri batzuk ere badaudelako.
Bai pasa, errutinaren labirintoan, zure konfiantzazko saihesbidea. Arratsaldero, Euskadi Irratian.
Baskopen Industri, hemen da Euskal Industria adimendunaren topaketa, azaroaren 13an eta 14an Beken. Gorde zure tokia baskopenindustri.espri.eusen.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
Erronka berri bat dugu euskaldunok.
Makinei, teknologiari,
adimen artifizialari.
Euskara irakatsi behar diegu.
Milaka ahots behar ditugu.
Mundu digitalean ere euskaraz bizi gaitezen.
Batu ditzagun gure ahotsak teknologiari euskaraz irakasteko.
Gaitu.eus. Sartu eta eman zure ahotsa.
Kirol legez. Euskadi Irrati.
688-666-000 da WhatsAppeko gure zenbakia. Datorren larunbatean Gasteizen Peio Etxeberria peña bizarrera dauzkagu. Ostiralean egingo dugu zozketa gehientsunok ari zarete asmatzen. Denak ez, entzun berriz ere ondo, ze pilota lekuri buruz ari den izketan Josep Ezkurdia.
Frontoi mitiko bat, debai, egizan, da berriz saiatzea partidu getak hartzen ikuste ona dela, inbeharrekoa debai. Gusto ez, alde horretatik hemen izatea dudik ez da binapar hemen jokatza, igual beste partidu bat igual obekik edituko zen hemen. Baino ez frontoian aldetik ez da inungo itzekik, toki ona, frontoi ona, da iztazok ba, politiak.
Lauterdiko pilota txapelketa final aurrekoak, datorren aste bukeran dira.
Hemen da Winter Seriesen edizio berria. Eliteko zestapunta gozagai astelenero. Munduko onenak txapelik preziatuenen bila. Gaur gauean lehen jardunaldia ETV baten.
Ez da giro izango gaur arratsaldeko seiak aldera Gernikan eguna ere alakoa da. Eusko Label Winter Series astera doa, eraman jai alai, Zigor Etxeberria gurekin dugu. Arratsaldeon, Zigor.
Arratsaldeon.
Bueno, eta azteko menu erakargarria Goikoetxea Lekerika, Erin Minbil. Hauxe da, kanpotik begiratuta, Zigor, urte gutxian, zuztarrak sendo botatzea lehiaketa bate. Jendea zai, mundu guztia zai daukazu, Zigor.
Bai, ilusio handi dago, gauz itxaroten, hasikera oneri eta apurreta harritute do, bai, zelan goraka joan den urtez urte. Eta egiz esan, eskendun, espero, olako goraka da, baina benetan, hirugarren denboraldi honetarako, ba, harritzeko izan da, zenbat bono saldu diren, eta zelako espektazioa dauen, ja.
Zerk eragindu ekaiz perfecto? Esan edo batetik zestarako gogoa izan daiteke, baina beste zerbait dago, ez dakit gaur egun ekintza sozial hauetan eta ni ere nago, nik ere joan behar dut, pixka bat denetik egongo da, ez da, etzaizu iruditzen, Zigor?
Ba, nahi pentsatu, eta apurre danetarik, apurka indan gauza bat izan da, eta azken urtietan egiz izan, ba, bizipen oso ederrak egon dire hemen Gernikako frontoi honetan, ja badire, ja urte dezente udako denboraldian, ba, frontoia betetzen eta giro apartagaz, eta gero bai ja winterra beste aparteko fenomeno bat izan dela, baina ez dakit gauza asko batuten dire zuk esan duzu moduen beteta honek.
Bueno, gaur esate baterako Goikoetxearen agerraldia daukagu kantxan. Bueno, Goikoetxea jokatzen dituen azkeneko partia izango dira, pentsatzen dut, garai batean torero famatuek plazaz plaza egiten zituzten azkeneko denboraldiko partida bezala. Horrek berak ere badun, Zigor, ez dakit oraingo honetan alako irgarri erakargarretuzun berezi bat?
Ba, askontzako seguru baiet. Euren artien neu. Ba, nik ez garbi izango ni beti favorito moduen beti ukiotela Goikoetxea, Goikoetxea danetatik gehien uste izeinaten jokalari da. Eta, ba, bueno, ba, pena handiz dakigu danok, ba, urten bere azken denbora aldia dana. Eta, ba, Juan ziren, ba, Durango, Markina, Biarri, San Juan de Luz, eta leku guzti hoietan, pues, agurrak egiten joan da, eta orain, ba, geratzen zaigun azkena bera ikusteko, forman pletoriko gainera bada Winter Series eta ba hemen ikusiko dugu eta agurtuko dugu azken aldiz beintzate tope jokatzen ikusi nahi dugunok.
Arratsaldeko 6etan hasiko da jaialdia, oso okerrezko naiz, beti sarrerako partida bat izango dugu eta gero torneoko partida, ezta? Zigor?
Hori da, bai, gaur egun berezi bezala gainontzeko partidu gainontzeko jaialdietan Winter Seriesen partida bakarra izaten da astelenetan, ba oso luze joateko eta formula horrekin oso posi gaude antelotzeio behintzat. Baina gaur urriko azkenengo astelena izanik eta partida bien artean nola nahi dugun baitare, ba, txapelketa aurkeztu eta jokalari guztia kantxara atera eta, bueno, ba, hasierako pistoletazo hori, ba, alden politen egin eta Eta horretarako ba argiztapena indartu dugu eta bueno, jaigiro baten aurkeztu nahi dugu zeintzuk izango diren txapelketako jokalari guztiak. Beraz ba ondo datorkigu bai jaiagaitik eta baitare ba ja publikoa ondo posik eta berotuta egoteko tarte horretan eta partida bien artean ba aurkezpen hau egingo dugu.
Eskartzen dizut gaur hemen gurekin egon izana Zigor Etxeberria eraman jaialai arrakastatsua itxura batean mintzat ala dator. Erantzun aldetik behintzat bai aurtengo Eusko Labelu Interseries. Eskerrik asko, Zigor.
Eskerrak zeberi.
Bueno, segidez agun pilota munduarekin orain eskuz. Karo, esan ditugu, final aurreuka, baina galdera da. Jokin aldunak zer, harritxu.
Bueno, baitxaron egin beharko dugu, eta azken ordura arte ematen du, ez dugula jakingo, Jokin Altunak jokatuko duen ala ez, horixe da final aurreko ibegira, argi ez dagoena, sailkatuta Altunaz gain, Pello Etxeberria, Jaka eta Peña, baina dioguna azken ordura arte itxaron beharko da, Altuna jokatzeko moduan den ala ez jakiteko. Atzo ikusitakoaren arabera, ba Altunak ezpalu jokatuko, bere tokia, bere multzoko hirugarrenak Iñaki Artolak hartuko luke, naiz eta atzo Peñaren aurka 20 eta 22 galdu. Artolak erne jarraitu beharko du aste honetan, Altunak zer egingo duen argitu arte. Jaka Altuna final aurreko igandean Eibarren eta larun batean Gasteizen Peña eta Pello Etxeberriaren artekoa. Atzo Peñak saria eraman zuen esan daiteke, batek irabazi behar eta Peña gailendu zela Artolak Artola berak alaxe esan zigun.
Aurre ba mailaz, ba bidea peñaz pelotarian lauterrin, erakutsi behin baino gehiotan, eta hortxe ustet pare neon gehala. Galduten bezala xe irabazin ezakela, eta bueno, ba hoxe, detailetan erabakia.
Takadaka joan zen partidua, oso hasiera parekatua izan zuen, sein arte berdinketak eman ziren, hor 8 eta 12 aurreratu zen Peña, gero Artola 16 eta 12, 17 egin zuten, 20 egin zuten, 20 eta 22, Peña irabazle azkenean.
Bai, askotan ala izatez, zeneko beto jokatun ez du zertako balio hemen 22 aiatu behar da, eta gaur kontan ba, partidua takadaka junda, nik uste oso zaila ala olako velozidaen, bat eze Iñaki Mateion velozidaen ba, ondo jolastea, tanto batzuk ez dira ondo jokatutako izan, baina velozia ikera harrin, eta esate izuten bezala, partia hauetan gaizki jokatu dara horita bida importante.
Material aukeraketak bihar 20 Jaka eta Peña, ostegunean Eibarren Altuna eta Pello Etxeberria, agian ostegunean zerbait gehiago argituko da.
Eta gaur pelotan Eiztarien kopako final ere bai, Garazin Biel eta Zubiat Darmendrail eta Ugarteren kontra. Iñar Ugarte, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Nola doa, demoraldia, zer diozu gaurko finalaz, Iñar?
Bueno, gogotxu, ja esan duzun modan ja bidean Garazi irantza, kotxean, ordu asko kotxean bazkaldu, eta bueno, pilotan asko gustan duen egitea, eta hau da gure lana. Eta, bueno, eta finalari begira, nik uste partido irekia izango dela, oso bikote arriskutsua Biel eta Zubiat, batez ere Biel aurretik, txaila dasmatzean ora botako den pilota, eta tanto asko ditu horren, eta sakean be nahiko arriskutsua da, eta gero Zubiatek atzetik beti egiten du bere lana, batez ere Garaziko trinketean, oso langilea da, eta oso ondo atorriko trinketa, eta, bueno, segura eski partio gorra izango dugula.
Hemen askotan jendeak uste du pilotaria, kirolariak dira, ontate bizi dira, privilegiatu batzuk dira, begira, bi ordu terdi partidara joateko behar ditu Iñar Ugartek, Bizkaitik Baixena Farrora, beste bi ordu terdi bueltatzeko, askotan autoan bertan, etxeko taper batekin, bazkaria egin behar partida jokatu horretik. Alegin handia egiten da. Zer lortu nahi delako, Iñar, ze helburu daukazu pilotan iparralderako joan etorri hobetan?
Helburua pilota disfrutatzea eta gustatzen zaidana egitea. Ni baka nire lan ametik aparte, pilota baino pixka gutxiago gustatzen zaita, zuke ba, hori, gusta batik egiten dut eta hori, dirua batik egin behar bada, ba gustot egin egingo, zuke alde positibo ikusiko dugu, gantzen alde positibo behiratu behar dira, eta pilotaz asko gozatzen dugu, eta hola unero gotasuna.
Zorti izan, eskerrik asko, Iñar.
Eskerrik asko zuei.
Eta lehen, gero arte, lehen ez dugu aipatu, ezker orman, aste azkenean final aurrekoa berri zen, egikuren bosgarna esposito, ostiralean Bilabonan. Zubizarreta irugarna, Alberdi bigarna. Txerrendularitzan azken ordukoa, Laboral Kutxak osatu du zuzendaritza taldea. Manager segiko du izaten Aitor Galdosek. zuzendari nagusi Jon Lazkanok eta Peio Goikoetxea, txirrindularitza utzi berritan, laguntzaile izango da kirol zuzendaritzan. Peio Goikoetxea, beraz, Laboral Kutxara. Eta segitzen ote du, segituko aldo, orain hori da galdera saskibaloian Iñaki Berastegi Joan Peñarroiak, bueno, garbi dago ezetz, ez dakiguna da, noiz bukatuko den hori.
Bai, atzo esan zuen nik ez dakit ezer, eta nirekin ez du inorkitzegin, denek egintzat ematen duzu, baina nik ez dakit ezer. Ostiralen Gasteiztarrek, Euroligako neurketa, zortziterdietan, Belgradoko Partizanen kontra, pentsatzekoa da, ordurako Dusko Ivanovic aulkien izango dela, baina momentuz, begira eta begira ari gara Baskoniaren sare sozialetan, eta momentuz berri ofizialik ez dago, eta momentuz Joan Peñarroia da Baskonia kontratatzailea.
Beraz, Euroliga daukagu, ez da? Aste,
hori da,
aste
eta gainera Bilbo Basketek ere, Europako laugarren txapelketa hori du, ze arratsaldeko zazpietan aste azkenean, Kaledonia Gladiatorsen kontra.
Egur esporten eskutik, Herri Kirola, urrezko aizkolari kopa daukagu, eta lehen da biziko bitxartela banatu dira final aurrekoetarako. Alberdi Txikia laugarrenak eta Txomin Amundarenek lortu dute. Eta Jonander Dalaoze gogoratu behar dugu gainera, gaur kintopekoen azkeneko hiriproba saioa dutela aian.
Ez usteko handirik ez eleitzan garailari dagokionez bederen Julen Alberdi Txikia laugarrenak irabazi du urrezko eskolarien kopako lehen kanporaketa. Hala, azkoitiarra final aurrekorako selkatu da eta urratxe egindu alaber Txomin Amundarain bigarrenak ere. Alberdik 8 minutu eta 3 segunduan emoztu ditu laukana erdikoak eta 18 segunduko aldea lortu du Amundarainekiko. 32koa berriz Ibai Soroa 3.arekiko. Azken horrek errepeskarako eskubidea lortu du. Eneko Taino laugarren izan da eta leiatik ate geratu da Jon Rekondo selkatuta 5. eta David Naredo 6. Txikia laugarrena garailea pozik proba amaitu berritan.
Bueno, ba, gustoa, ez, orokorrien. Bai, hasieran ba aizkoekin da igual ez dela asmau, ez. Lehenengo hiru eurrek ba pizket eman breguzin eta hor pizki sufri indet. Baina bueno, gero ja bukera aldea ba buelta eman diot ta gustoa, ez. Ja aintzat urro kanporak eta txartela lortute eta bueno, segin ber.
Bestalde, gaurre amaituko da kintopekoen aiako idiproba txapelketa. Pagadizabalen, Zornotzaren eta Olidenen uztarriak hariko dira gaueko amartan hasita mantak eskuratzeko aleginean. Soartek du orain arteko marka hariko nena 51 plaza osatuta.
Bagoaz ba, ordu bietako kanpai hotxekin batera iluntzeko 8:00 gutxeldera itzuliko gara gero arte.